Jordānas upes rietumkrastā valdošā palestīniešu pašpārvaldes prezidenta Mahmuda Abasa partija Fatah un konkurējošais pret Izraelu naidīgais Gazas joslā valdošais grupējums Hamas palestīniešu vienotības valdību radīja pirms gada. Tā tika izveidota no neatkarīgiem tehnokrātiem, par to vienojās abas puses un šai valdībai tika dots mandāts pārvaldīt gan rietumkrastu, gan Gazas joslu. Mērķis bija izbeigt 7 gadus ilgušo situāciju, kad abās palestīniešu teritorijās ir atsevišķas administrācijas, kopš Gazas joslā varu pārņēma grupējums Hamas. Tomēr praksē vienotības valdībai realizēt savu mandātu bijis ļoti sarežģīti un Gazas joslā faktiski turpinājusi valdīt Hamas administrācija. Tagad palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abas paziņojis, ka vienotības valdība ir jāatlaiž. Par to ziņu aģentūrām paveiftījušas vairākas augststāvošas amatpersonas, kas apmeklēja vakar tikšanos rietumkrastu pilsētā Rāmalā. Viena no amatpersonām apgalvoja, ka saskaņā ar Abas teikto valdība atkāpsies 24 stundu laikā. Galvenie iemesli ir tās vājums un nespēja darboties Gazas joslā, jo to neļauj Hamas. Valdības preses pārstāvis Ihabs Pzeiso gan paziņojis, ka viņam nav ziņu par nekavējošu valdības atkāpšanos. Pusdienu laikā Abasam paredzētu tikšanās ar premjeru Ramī Hamdalu. Saskaņā ar pārstāvju teikto, šīs tikšanās laikā strīds tiks izrunāts, vairāk detaļu gan nesniedzot. Avot valdībā atzinuši, ka doma par vienotības valdības atkāpšanos apspriefta jau vairākas nedēļas, ja tai nav nekādas iespējas kaut ko darīt Gazas joslā. Šādas diskusijas ar īpašas paru sākušās aprīlī pēc tam, kad valdības delegācija 40 cilvēku sastāvā ieradās Gazas joslā, kur tai bija paredzēts palikt nedēļu, bet nācās doties prom jau nākamajā dienā. Ar Hamas bija izcēlies strīds saistībā ar Gazas joslas pārvaldē strādājošo algām. Savukārt Hamas šodien noraidīja vienpusēju vienotības valdības demisiju bez vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm. Par to aģentūrai AFP paziņoja Hamas pārstāvis Samī Abu Zuhrī. Viņš pauda, ka grupējumam neviens nav neko teicis par jebkādu lēmumu, neviens nav konsultējies par izmaiņām vienotības valdībā un Abas partija Fatah rīkojusies vienpusēji. Palestīniešu vienotības valdības nespēja ietekmēt notiekošo Gazas joslā bijis galvenais strīdus punkts starp iesaistītajām pusēm un viens no iemesliem, kādēļ lēni bijuši Gazas joslas atjaunošanas darbi pēc pagājušās vasaras kara starp Izraelu un Hamas. Izraela pērn paziņoja, ka neiesaistīsies nekādās darīšanās ar vienotības valdību, kuru atbalsta grupējums Hamas, kas kā savu mērķi izvirzīs Izraelas valsts iznīcināšanu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.